открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю усіх, хто зараз слухає Радіо Рація, у ефірі якого програма «Відкриваємо на нове білоруське слово». Сьогодні ми протягнемо говорку про словозлучені, які виявляють національні відмінності білоруської мови. Білоруси, як люди виховані, часто використовують так зване дієслово «вєтливості» – «дякувати», «подякувати», «пробачити», «вибачати», «дарувати». Це добре. Але дренно, що нередко вживають вони гэтыя слова не так, як треба. І ми можемо почути «дякувати наставника», «пробачити сестру». Гэта неправильно. Дієслови со значением ветливості потребують далей назовника ці займенника, які будуть отказывать на питанні «кому?», «чому?», «дякувати кому?», «наставнику?», «вибачать кому?», «сестри?», «дарувати кому?», «злочинцу?», «подякувати чому?», «лёсу?», «вибачать кому?», «ім?». Наступная група – гэта дієслови руху. Ісці, бегчи, ехаць, лятець, виправіць, вибрацца, паслаць. Калі яны маюць мэтавае значэнне, то будуць мець пры сабе прыназоўнік «па» і назоўнікі вінавальнага склону, якія будуць адказваць на пытанні «па каго?», «па што?». «Пайсці па хлеб», «па запалкі», «па соль», «паслаць па доктара», «ехаць па дачку». А вось назоўнікі грыбы, ягады, арэхі у падобных словазлучэннях ставяцца ў вінавальным склоне з прыназоўнікам «у». Пайсці ў маліны, выбрацца ў грыбы, накіраваліся ў суніцы. Правда, калі мы грыбы ці ягады набываем на рынку ці ў краме, то, канешне, скажам «пайсці па грыбы», «пайсці па ягады». Ужыванне такіх дзеясловаў з прыназоўнікам «за» – памылка. Казаць пайсці за хлебам, паслаць за доктарам, ехаць за дачкой, выбрацца за грыбамі нельга. Кажам правільна. Пайсці па хлеб, паслаць па доктара, ехаць па дачку, выбрацца ў грыбы. Яшчэ трэба ведаць, што дзеясловы руху – ісці, хадзіць, ехаць, бегчы, а таксама дзеясловы «працаваць», «вучыцца» і некаторыя іншыя. Калі ад іх ставіцца пытанне «дзе», «калі» ўжываюцца з назоўнікамі ў местным склоне, з прыназоўнікам «па». Ісці па лесе, плысці па моры, хадзіць па вуліцах, па балотах, ехаць па дарогах, працаваць па суботах, вучыцца па вечарах. Няправільна казаць «хадзіць па балотам», учыцца па вечарам, ісці па лесу. Гэта памылкі. Давайце спынімся на так званых дзеясловах маўлення, думкі, пачуццяў. Гаварыць, казаць, думаць, разважаць, распытваць, успамінаць, клапаціцца. Гэтыя дзеясловы вельмі любяць прыназоўнік «пра» з назоўнікамі і займеннікамі ў вінавальным склоне, якія будуць адказваць на пытанні «пра каго?», «пра што?». Думаць пра сына, распытваць пра маці, клапаціцца пра дзяцей, успамінаць пра сваякоў, разважаць пра лёсы герояў. Варта адзначыць, што гэтыя дзеясловы могуць ужывацца і з назоўнікамі, займеннікамі местнага склону, з прыназоўнікам «аб». Думаць аб кім? Аб супрацоўніках. Успамінаць аб кім? Аб героях. Клапаціцца аб чым? Аб справах завода. Але гэта ўласціва афіцыйнаму стылю. Такія спалучэнні не пашыраны сярод носьбітаў мовы. Цяжкасці ўзнікаюць не толькі са словазлучэннямі, дзе ёсць дзеясловы, але і са словазлучэннямі з назоўнікамі. Варта ў сваю моўную скарбонку дадаць наступныя спалучэнні. Лекцыя па чым? Па грамадазнаўстве. Нарысы па чым? Па мастацтве. Адзнака па чым? Па працоўным навучанні, звальненне па ўласным жаданні. Загадчыца чаго? Кафедры. Загадчык чаго? Бібліятэкі. Ой, задурыла я вам, дарагія слухачы, галаву гэтымі спецыфічнымі адметнымі спалучэннямі. Прапаную напрыканцы сустрэчы атрымаць асалоду ад верша гарадзенскай пісьменніцы Аллы Петрушкевіч «На вуліцы Ажэшкі цвітуць каштаны». Нібы кветкі каштанаў, белой хвалей плывут твои словы, ападаюць на вочы і вусны, далікатны, празрыстай уявай. Нешта светлае і чаканае заварожвае, ап'яняе. То не словы твае, то проста белай хваляй плывуць каштаны. З вами была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем нанова беларускае слова».
«Адкрываем нанова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.